ជាអេសលីដាជាប្រជាធិនីគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបំរើសេវាកម្មរហ័សប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាពដៃថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេនិងជាកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកនិងសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS
ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ វិទ្យុ បរអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀល
កម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកា
លោកហ៊ុនសែនចេញលិខិតបញ្ជាក់ពីកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម ប៉ូលីស អង់តាប៉ូល កំពុងតាមចាប់លោកឈុកបណ្ឌិត ច្បាប់សហជីពនឹងអនុម័តនៅចុងឆ្នាំនេះ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខពិនិត្យពីស្ថានភាពដុនដាបនៃជំនួយមនុស្សធម៌នៅស៊ីរី នៅលីប៊ីកូនប្រុសម្នាក់របស់កាដាហ្វីនិងអ្នកជំនិត8នាក់បានទទួលរងទោសប្រហារជីវិត
RFI
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងប្រកបដោយឆន្ទៈមោះមុតនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាម ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនមើលមិនឃើញឬក៏ធ្វើជាមើលមិនឃើញ ការបញ្ជាក់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងលិខិតមួយដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីផ្ញើទៅកាន់លោកហេងសំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី 24 កក្កដាកន្លងទៅ ហើយទើបតែត្រូវបានបញ្ចេញនាថ្ងៃទី 29 កក្កដានេះ ប្រធានរាជការ
ឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតផ្ញើជូនលោកហេងសំរិនស្ដីពីសំណើរបស់ក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន 12 រូប ស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ពីបញ្ហាវៀតណាមរំលោភអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានោះ លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកបញ្ហាព្រំដែនជាបញ្ហាដ៏មានសារៈសំខាន់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ត្រឡប់ទៅវិញថាបញ្ហាព្រំដែននេះត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាកម្មវត្ថុនៃការធ្វើជាអាជីវកម្ម ជាប់ជាប្រចាំក្នុងទិសដៅយកផលចំណេញខាងនយោបាយសម្រាប់ក្រុមនិងបរិបាកពួកគេទៅវិញ ដោយមិននិយាយទៅដល់ ICJ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តទៀតថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញកំណត់ទូតតវ៉ាទៅវៀតណាមជាច្រើនលើក លើពីនេះកាលពីថ្ងៃទី 6 និងទី 15 កក្កដារដ្ឋាភិបាលបានស្នើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសមហាអំណាចចំនួន 3 រួមមានបារាំងអាមេរិកនិងអង់គ្លេសដើម្បីស្នើសុំខ្ចីផែនទីដើមទាំងអស់ដែលកម្ពុជាបានសុំអន្តរជាតិ ទទួលស្គាល់ព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ 1964 ដើម្បីយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងផែនទីដែលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងប្រើនៅក្នុងការកំណត់ព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាម កាលពីថ្ងៃទី 30 មិថុនាកន្លងទៅនេះតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងចំនួន 12 រូបបានចេញលិខិតមួយជូនលោកហេងសំរិនស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារំលោភទឹកដីកម្ពុជាតំណាងរាស្ត្របកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតរបស់ខ្លួនថា វៀតណាមបានរំលោភចូលទឹកដីកម្ពុជាជាច្រើនកន្លែងនៅតាមជាយដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលមាននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តកណ្ដាលជាដើមសូមបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមបានបោះបង្គោលនិងកំណត់ខ្សែព្រំដែនបានប្រមាណជា 83%ហើយរីឯការកំណត់ព្រំដែនដែលនៅសេសសល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទុកឲ្យគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែននិងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបន្តការចរចាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពដំណោះស្រាយយុតិធម៌សមស្រប
ជនជាតិវៀតណាម51នាក់រស់នៅខុសច្បាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី 29 កក្កដានេះ កម្លាំងនគរបាលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍សហការជាមួយនឹងនគរបាលរាជធានីបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យទីតាំងមួយកន្លែងនៅក្នុងបុរីអង្គរភ្នំពេញ ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខដែលកម្មករជនជាតិវៀតណាមលួចស្នាក់នៅខុសច្បាប់ លោកអុកហៃសេឡាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញជនជាតិវៀតណាមទាំង 51នាក់នោះដែលក្នុងនោះរួមមានស្រី15នាក់ហើយបញ្ជូនទៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ចេញបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជា ប៉ូលីស អង់តាប៉ូល បានចេញនិវេសន៍ក្រហមឲ្យប្រទេសជាង190 លើពិភពលោកតាមចាប់លោកឈុកបណ្ឌិត នេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារទី 28 កក្កដាម្សិលមិញ គួរជំរាបជូនថាការប្រកាសរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិយ៉ាងដូចនេះគឺធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនីរងគ្រោះនៅខេត្តស្វាយរៀងទាំង 3 នាក់បានដាក់ញត្តិទៅកាន់រដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យតាមចាប់អតីតអភិបាលក្រុងបា វិតលោកជុកបណ្ឌិតយកមកផ្ដំទោសតាមច្បាប់អឹមរចនារីកាន
ៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបរយៈពេលប្រមាណ4នាទីលោកគិតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យនគរបាលជាតិបានអះអាងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិមិនមានការធ្វេសប្រហែសឬបន្ទូដៃក្នុងការស្រាវជ្រាវដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួនលោកឈូកបណ្ឌិតយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ដោយការចោទប្រកាន់ពីសាធារណមតិមួយចំនួននោះទេបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះកន្លងមកនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមទ័នបានខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកចាប់ខ្លួនលោកឈូកបណ្ឌិតដែរប៉ុន្តែចេះតែឃ្វៀងយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមអ្នកនាំពាក្យដដែលយុទ្ធនាការស្វែងរកចាប់ខ្លួនអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតរូបនេះនៅតែបន្តគ្មានការបន្ធូរដៃនោះទេលោកគៀតចន្ទរិទ្ធបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានស្នើទៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននគរបាលអន្តរជាតិអង្គតាប៉ូលដើម្បីចេញនិវេសក្រហមស្វែងរកចាប់ខ្លួនលោកឈូបណ្ឌិតនិវេសក្រហមរបស់អង្គតាប៉ូលបានចេញរួចរាល់ហើយកាលពីខែមីនាកន្លងទៅដោយតម្រូវឲ្យប្រទេសជាង190លើពិភពលោកតាមចាប់ខ្លួនអតីតចៅហ្វាយក្រុងបាវិតអតីតចៅហ្វាយក្រុងបាវិតលោកឈូបណ្ឌិតដែលត្រូវតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសពីបទបាញ់ប្រហារកម្មករនីរងចាក់3នាក់ឲ្យរងរបួសធ្ងន់ជាមួយគ្នានេះលោកគៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យនគរបាលជាតិក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជូនដំណឹងដល់សមត្ថកិច្ចប្រសិនបើបានប្រទះឃើញលោកឈូបណ្ឌិតការចាប់ខ្លួនពីរដ្ឋជនឈូបណ្ឌិតយកមកផ្ដន្ទាទោសត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យរូបនេះចាត់ទុកថាជាការរកយុត្តិធម៌ជូនកម្មករនីរងគ្រោះគូជំនាញជួនថាការប្រកាសនិងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកម្មការនីរងគ្រោះនៅខេត្តស្វាយរៀងទាំង3នាក់បានដាក់ញត្តិទៅកាន់រដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍តាមចាប់លោកឈូបណ្ឌិតយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់លោកឈូបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះពីបទបាញ់ប្រហារទៅលើកម្មការនី3នាក់ឲ្យរងរបួសលោកឈូបណ្ឌិតក៏ត្រូវបានតុលាការបង្គាប់ឲ្យបង់ប្រាក់សំណងដល់ជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ចំនួន38លានរៀលផងដែរ
ពលករខ្មែរចំនួន33នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារតែការជួញដូរមនុស្សនិងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅលើទូកនេសាទក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី28កក្កដាម្សិលមិញនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី28កក្កដាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសហការជាមួយនឹងអង្គការអន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិ IOM រៀបចំដំណើរវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរបស់ពលករខ្មែរទាំង33អ្នកនោះនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី29ខែកក្កដានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិមួយស្ដីអំពីសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពរវាងអង្គភាពកងទ័ពកងនគរបាលជាមួយនឹងស្ថាប័នអង្គភាពស៊ីវិលសិក្ខាសាលានេះព្រឹកនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពលោកស្រីឧបនាយរដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងប្រសាភិរដ្ឋសភានិងអធិការកិច្ចហើយសិក្ខាសាលានេះក៏មានការចូលរួមពីតំណាងបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័ននានានៅកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនឯកជនធំៗផងដែរសិក្ខាសាលានេះនឹងបិទបញ្ចប់នៅល្ងាចនេះដែលមានការបូកសរុបលទ្ធផលដោយលោកឧបនាយរដ្ឋមន្ត្រីទីបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែលបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីកាលពីម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាខែសីហាមុននឹងបញ្ជូនបន្តទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីពិភាក្សាអនុម័តនៅចុងឆ្នាំនេះអ្វីបដែលបានឆ្លងកាន់ការពិគ្រោះយោបល់ពិភាក្សាជាង8ឆ្នាំមកហើយក្តីក៏សេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះនៅតែទទួលរងការរិះគន់ពីសំណាក់សហជីពដដែលសួនសុគន្ធពីដៅរីកា
លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារបានអះអាងប្រវិជ្ជាបារាំងនៅថ្ងៃពុធនេះថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សាអន្តរក្រសួងនៅឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបង្ហើបឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅខែសីហាមុននឹងបញ្ជូនបន្តទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីពិភាក្សាអនុម័តនៅខែតុលាឬវិច្ឆិកាចុងឆ្នាំនេះគួររំលឹកថានៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រសួងកាងារបានរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីដើម្បីពិភាក្សាពីគ្រោះយោបល់ស្ដីពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពមកតាមលោកហេងសួរកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីនៅថ្ងៃទី28កក្កដាធ្វើឡើងដើម្បីពន្យល់បំភ្លឺចំពោះកង្វល់របស់សហជីពដែលយល់ខុសទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសហជីពលោកហេងសួរអះអាងថាច្បាប់សហជីពនេះ
ដែលមានការប្រជុំគ្នាបានអះអាងប្រវិសុបារាំងនៅថ្ងៃពុធនេះថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពមានភាពល្អប្រសើរច្រើនជាពិសេសទាក់ទងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃអង្គការសហជីពរបស់កម្មករនិយោជកនិងនិយោជកហើយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់កម្មករនិយោជកដោយឡែកលោកអាត់ថុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីខៅដូដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកាលពីម្សិលមិញដែរនោះបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះត្រូវបានកែប្រែនៅចំណុចខ្លះហើយប
តសប្តាហ៍មុនហើយបន្តរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅថ្ងៃទី29កក្កដានេះក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានចេញបញ្ជាឲ្យផ្អាកជាបន្ទាន់ការធ្វើកតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតនៃក្រុមហ៊ុន Capital Co Ltd រហូតដល់នីតិវិធីនៃអាជ្ញាកណ្តាលត្រូវបានបញ្ចប់សព្វគ្រប់តាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយកតកទាំងអស់ត្រូវត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃទី30កក្កដាតទៅតាមវេនរបស់ខ្លួននាយោជកនិងកតកនៃក្រុមហ៊ុន Capital ត្រូវការអនុវត្តតាមសេចក្តីបញ្ជានេះចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅគួរជំរាបជូនថាកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុននេះបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Capital ប្រមាណ750នាក់បានផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារឲ្យតការក្រុមហ៊ុនទទួលយកអ្នកបើកបររថយន្ត5នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញដោយពួកគេអះអាងថាអ្នកទាំងនោះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ដោយសារតែពួកគេចង់បង្កើតជាសហជីពទោះបីជាយ៉ាងណាភាគីក្រុមហ៊ុនអះអាងថាក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់អ្នកបើករថយន្តទាំង5នាក់នោះគឺដោយសារតែពួកគាត់បានរំលោភបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចជាដាក់ភ្នៀវតាមផ្លូវឆ្លុះប្រកែកជាមួយនឹងអ្នកលក់សម្បត្តិតាមសាខានិងមិនឈប់ដាក់ភ្នៀវតាមសាខាជាដើមស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចន្ទាខ្មៅប្រវែង855ម៉ែត្រឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់និងផ្លូវតភ្ជាប់ប្រវែងជិត12គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិលេខ2ទៅផ្លូវជាតិលេខ1និងសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាខាងមុខនេះក្រោមអធិបតីភាពលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននៅក្នុងឱកាសពិធីសម្ពោធស្ពាននោះដែរក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្នើសុំការផ្អាកចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្នលើផ្លូវលេខ23នឹងស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចន្ទាខ្មៅនៅថ្ងៃទី2សីហាចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃទី3ខែសីហាទើបអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ជាធម្មតាវិញក្រុមបាល់ទាត់យុវជនជម្រើសជាតិកម្ពុជាអាយុក្រោម16ឆ្នាំនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ AFF Championship 2015នៅកីឡដ្ឋានជាតិកាលពីម្សិលមិញបានប្រកួតឈ្នះក្រុមហ្វីលីពីនដោយលទ្ធផល1-0ហើយសម្រាប់លទ្ធផលមួយគូទៀតនៅក្នុងពូល B គឺសង្ហបុរីប្រកួតចាញ់មីយ៉ាន់ម៉ា1-3ក្រុមកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងត្រូវប្រកួតបន្តជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម16ឆ្នាំអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី30កក្កដាស្អែកនេះវេលាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចនៅកីឡនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី29កក្កដានេះក៏មានការប្រកួត3គូនៅក្នុងពូល A ផងដែរដោយឡាវត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងទីមួខាងកើតប្រ៊ុយណេជួបជាមួយនឹងវៀតណាមហើយថៃប្រកួតជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីដែលខ្សែភាពយន្តរឿងពីរដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំឬជាភាសាអង់គ្លេសថា First They Killed My Father A Daughter of Cambodian Remembers នឹងចាប់ផ្ដើមថតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្រោមកិច្ចសហការដឹកនាំរឿងរវាងតារាភាពយន្ត Hollywood របស់សហរដ្ឋអាមេរិក Angelina Jolie ភាពជាមួយនឹងលោកប៉ាន់ដាធីជាសមិទ្ធករភាពយន្តរបស់កម្ពុជាយោងតាមប្រភពពីមជ្ឈមណ្ឌលបូផាណាកាលពីម្សិលមិញឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីការទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលបូផាណាដែលជាទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំការចងចាំរបស់កម្ពុជា Angelina Jolie ភាពបានថ្លែងថានាងមានកិត្តិយសនិងមានមោទនភាពណាស់នៅក្នុងការនាំយករឿងពីដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនេះមកបង្ហាញជាខ្សែភាពយន្តខ្សែភាពយន្តនេះផ្អែកលើការចងចាំដ៏ក្តុកក្តួលរបស់អ្នកនិពន្ធលឿងអឹងដែលកាលនោះមានអាយុ5ទៅ8ឆ្នាំដែលនឹងថតចេញពីការចងចាំរបស់ក្មេងស្រីរូបនេះហើយវាគឺជាការមើលឃើញការយល់និងទស្សនៈរបស់កុមារម្នាក់នៅក្នុងសង្គ្រាម យើងងាកមកនិយាយអំពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញការពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាទីក្រុងញូវយ៉កលោក
នៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Stephen O'Brien បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានរៀបរៀងមិនអោយក្រុមការងារផ្ដល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅចូលជួយដល់ប្រជាជនស៊ីរីដែលកំពុងទទួលទុក្ខលំបាកខ្វះស្បៀងនិងបរិក្ខារនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមមួយនេះលោកបានរៀបរាប់ថាការពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះក្រុមការងារអ្នកផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់អាចទៅផ្ដល់ជំនួយបានត្រឹមតែ 5% ក្នុងបទបង្ហាញនីយកាលនោះលោកស្ទីវិនអូប្រាយអិនក៏បានលើកពីកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពស៊ីរីដោយបង្ហាញពីទួលលេខមួយចំនួនថាប្រមាណជាជាង 2.76 លាននាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅកាលពីចុងឆ្នាំ2014និងជាង4លាននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសស៊ីរីបើគិតត្រឹមខែកក្កដានេះដែលនេះគឺជាចំនួនជនភៀសខ្លួនដ៏ច្រើនបំផុតចេញមកពីជម្លោះតែមួយនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ភាគ4នៃសតវត្សចុងក្រោយនេះ លោកបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែខិតខំបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយគាំទ្រដល់បណ្ដាប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលជនភៀសខ្លួនទាំងនេះដែលកំពុងស្វែងរកទីសុវត្ថិភាពលោកអូប្រាយ៉ានបានបញ្ចប់បទបង្ហាញរបស់លោកដោយថ្លែងទទូចថាពេលនេះដំណោះស្រាយនយោបាយមួយគឺជាកិច្ចការដ៏បន្ទាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចប់ការតស៊ូដែលគ្មានប្រយោជន៍និងអសង្ឃឹមនេះ យើងត្រូវតែបង្ហាញដល់ប្រជាជនស៊ីរីថាពិភពលោកមិនបានបំភ្លេចចោលពួកគេឬប្រទេសរបស់ពួកគេនោះទេ
ក្រុមអ្នកក្រុមឃ្លាំមើលបាននិយាយថាកងទ័ពស៊ីរីនិងក្រុមឧទាមគួតបានបណ្ដេញក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងហាត់សាគីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគឺរយៈពេលមួយខែក្រោយពេលក្រុមជីហាតបានវាយប្រហារយកទីក្រុងភៀសខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីនេះប្រធាននាយកដ្ឋានទូតលោករ៉េស៊ីប តាយិបអឺដូអ៊ានត្រូវជួបជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជនស៊ីជីនពីងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល 2 ខែរបស មាននិយាយពីបញ្ហាជនជាតិមូស្លីមអ៊ុយហ្គួរនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងប្រទេសចិនផងដែរមន្ត្រីអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីផ្តល់យោបល់ដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងប្រតិបត្តិការការពារសន្តិភាពម៉ាទីនដេមស៊ីដែលជាធ្លាប់ដឹកនាំកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អំឡុងឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2011បានជំរុញឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកត្រូវតែពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ក្រុមការពារសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺអាចចាត់ទុកថាជាលើកដំបូងហើយដែលប្រធានយោធាអាមេរិកបានទៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីជួបជាមួយនឹងរដ្ឋជាសមាជិកពិភាក្សាពីការប្រឹងប្រែងរក្សាកងកម្លាំងការពារសន្តិភាពជុំវិញពិភពលោកនេះដែលនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ី4ឆ្នាំក្រោយការដួលរលំរបបដាច់ការរបស់ Gaddafi កូនប្រុសម្នាក់របស់លោកឈ្មោះថា Saif al-Islam Gaddafi រួមទាំងមនុស្សចំនួន8នាក់ផ្សេងទៀតទើបត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅថ្ងៃអង្គារទី28កក្កដា Saif al-Islam Gaddafi បានជាប់ចោទពីបទប្រអំពើហិង្សាបង្ក្រាបយ៉ាងបង្ហូរឈាមទៅលើវងបាតុករអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតព្រមទាំងបរិហារពីដំណើរការកាត់ក្តីដែលគ្មានសមធម៌គុជគុណធីរាជុំព័ត៌មានពិស្ដា
មានជនជាប់ចោតសរុបទាំងអស់ចំនួន36នាក់ ក្នុងនោះមានកូនប្រុសរបស់មេផ្ដាច់ការកាដាហ្វីម្នាក់ឈ្មោះសេតអាល់អ៊ីស្លាមកាដាហ្វីត្រូវបានតុលាការទីក្រុងទ្រីប៉ូលីកាត់ទោសពីបទបានប្រើអំពើហិង្សាវាបង្ក្រាបយ៉ាងមហោឈាមលើហ្វូងបាតុករក្នុងឆ្នាំ2011ឆ្នាំ2011ជាឆ្នាំនៃការដួលរលំទាំងស្រុងរបស់ផ្ដាច់ការកាដាហ្វីដំណើរការកាត់ទោសបានចំណាយពេលអស់16ខែមុននឹងចេញសារក្រមក្នុងថ្ងៃអង្គារទី28កក្កដាដោយបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតចំនួន9នាក់គឺរូបអសែលអល់អ៊ីស្លាមកាដាហ្វីនិងមនុស្សចំណិត8នាក់ទៀតចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2011សែលអល់អ៊ីស្លាមកាដាហ្វីមិនដែលបានចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងដំណើរការកាត់ទោសទេតែបានចូលរួមតាមរូបភាពវីដេអូហើយការប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសប្រហារជីវិតពីតុលាការក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគ្មានវត្តមានរូបសែលអល់អ៊ីស្លាមកាដាហ្វីនៅក្នុងតុលាការដែរគួរជំរាបជូនថាសេតអល់អ៊ីស្លាមកាដាហ្វីត្រូវបានគេស្គាល់ជាកូនប្រុសសំណប់ចិត្តទុកចិត្តនិងជាអ្នកដែលត្រូវស្នងតំណែងពីឪពុកកាដាហ្វីចំណែកមនុស្សចំនួន8នាក់របស់កាដាហ្វីដែលបានទទួលទោសប្រហារជីវិតជាមួយនឹងសេតអល់អ៊ីស្លាមកាដាហ្វីដែលនោះមាន2នាក់ដែលលេចធ្លោជាងគេទី1មានឈ្មោះបាក់ដាឌីម៉ាត់មូឌីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចុងក្រោយរបស់កាដាហ្វីដែលត្រូវបានរដ្ឋអំណាចប្រទេសទុយនីស៊ីចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យរដ្ឋអំណាចថ្មីលីប៊ីក្នុងឆ្នាំ2012និងមនុស្សចំណិតទី2មានឈ្មោះអាប់ដាឡាសឺនូស៊ីជាប្រមុខក្រសួងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលរដ្ឋអំណាចប្រទេសម៉ូរីតានីបានចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យរដ្ឋអំណាចថ្មីលីប៊ីក្នុងឆ្នាំ2012អង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតព្រមទាំងបរិហារពីដំណើរការកាត់ក្តីដែលគ្មានសមធម៌
មានជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង 2,000 នាក់បានព្យាយាមចូលតាមផ្លូវក្រោមដីដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទពួកគេបានដើរចូលតាមផ្លូវក្រោមដីនៃប្រទេសបារាំងជិតទីក្រុងខាឡៃសដើម្បីបន្លំខ្លួនឆ្លងទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសនេះបើតាមការដឹងពីបដិបត្តិការផ្លូវក្រោមដីអឺរ៉ុបសូមបញ្ជាក់ថាផ្លូវក្រោមដីពីចំណុចជិតទីក្រុងខាឡៃសភាគខាងជើងប្រទេសបារាំងមានចម្ងាយ31ម៉ាយពីទីក្រុង Folkestone ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអង់គ្លេសជារឿយៗទីក្រុងខាឡៃសតែងតែជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចង់ចូលទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសជាមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានមេដឹកនាំក្រុមឧទាមប្រឆាំងស៊ីអ៊ីតដែលធ្លាប់តែនៅពីក្រោយខ្នងនៃការវាយប្រហារទៅលើប្រជាជនប៉ាគីស្ថាននោះត្រូវបានប៉ូលីសខេត្តពុនចាបអភិបាលខេត្តសម្លាប់ពុនចាបបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាមេដឹកនាំក្រុមឧទាមប្រឆាំងស៊ីអ៊ីតឈ្មោះថាម៉ាលិកអាហ្សាក់គឺជានឹងគ្នារបស់គេប្រមាណ13នាក់ផ្សេងទៀតរួមទាំងកូនប្រុសរបស់គេ2នាក់ផងត្រូវបានសម្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះ
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកនាងជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលញៀមសផលសំលឹកឡើងអំពីគណៈបកកាន់អំណាចថាចង់ប្រកួតជាមួយអ្នកខ្លាំងដើម្បីជួយជំនះមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅបន្តមកគឺជានាទីទស្សនៈកម្ពុជាអមរជនាសូមជួនបទវិភាគស្ដីអំពីឯកភាពជាតិជាគន្លឹះឈានទៅដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននៅក្នុងនាទីទស្សនៈពិភពលោកឈៀងបុប្ផាសូមបកស្រាយអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដកតំណែងអនុប្រធានរបស់ខ្លួនដោយសារតែរឿងអាស្រូវពុករលួយចំណែកនាទីទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះគឺជាការរៀបចំជូនឡើងដោយសឿងភិរៈហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិសុខភាពនៅអនាម័យរបស់អៀងសុកមាញ់ដែលស្ដីអំពីខ្ទឹមសសារធាតុផ្សំថ្នាំបំបាយធម្មជាតិដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិ
ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
ប្រសិនបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលបានប្រសូតឡើងដោយការជួយរៀបចំពីក្រមបញ្ញវន្តមួយក្រុមនិងសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះចំនួនគណៈបកថ្មីដែលត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតធំៗចំនួន2ខាងមុខនេះនឹងមានការកើនឡើងជាង10បន្ថែមពីលើគណៈបកដែលធ្វើសកម្មភាពនិងចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ជាមួយគ្នានេះវត្តមានរបស់គណៈបកនយោបាយថ្មីៗត្រូវគេមើលឃើញថាស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែមួយចំនួនរងការរិះគន់ថាมันមានឆន្ទៈបើគណៈបកពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រគល់ប្រជែងនោះទេសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ញឹមសផល
លោកញ៉េប៊ុនជិនអ្នកនាំពាក្យគណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ិនពេជ្រសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានគណៈបកថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលទើបតែបង្កើតឡើងហើយនឹងត្រៀមបំពេញលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការចំពោះគណៈបកហ្វាន់ទៅពេជ្រយើងស្វាគមន៍ជាគាត់មានបាត់ហើយត្រូវតែមានពីមានបីហើយទៅជូនទៅឲ្យទៅយើងអត់មានទេគឺថាជាគំនិតជាស្វាគមន៍ក្នុងបរិបទ ជាតិតៃហើយយើងគណៈកម្មាធិការយើងគិតថាខិតខំយ៉ាងម៉េចប្រមូលនៃអ្នករិទ្ធិនិយមចូលហើយនឹងជំនឹងហើយទៅជាដុំមកវិញក៏មកវាបែកឆាយដូចជាខ្សែចានអញ្ចឹងប្រមូលឲ្យទៅមកដុំដូចគេថាហ្នឹងគឺស្ដីអញ្ចឹងតែយើងយកមកពិចារណាយើងគិតទៅវាត្រឹមត្រូវឡងពេលធ្វើទៅអត់មកដុំឬក៏ជាងទៅខ្សែចានលោកយ៉ាងពុញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ជាតិតៃដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបអាចរៀបចំប្រកាសគណៈបកដើម្បីចូលរួមក្រុមប្រកួតប្រជែងដូច្នេះជាការកែប្រែផ្នត់កំណត់មួយដល់ប្រជាប្រដ្ឋយើងដែលជាអង្គបោះឆ្នោតលោកមានសិទ្ធិសម្រេចដើម្បីពិនិត្យមើលគោលនយោបាយការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយការធ្វើការងារជាដើម
លោកសិនវណ្ណរិទ្ធអគ្គលេខាធិការគណៈបកខ្មែរជុក្រ
គណៈបកខ្មែរជុក្រយើងអត់ដែលមានការបារម្ភថាគណៈបកធំឬគណៈបកតូចឬក៏គណៈបកនយោបាយថ្មីនោះទេជាពិសេសសំខាន់គឺថាគណៈបកនយោបាយមួយមួយគឺធ្វើតាមរបស់គេយើងក៏ធ្វើតាមរបស់យើងបាទហើយបើយើងនិយាយអំពីសេរីភាពអានឹងវាជាសេរីភាពរបស់គេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបារម្ភត្រង់ថាវាធ្វើឲ្យបែកវាហៅថាទម្លែងជាទឹកតៃ
លោកសុកអេសាននាក់នាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចិត្តមកគណៈបកជាតិជនមិនមានការអីគួយបារម្ភទេមានតែស្វាគមន៍បាទហើយបើគណៈបកបកកើតថ្មីនោះជាអ្នកខ្លាំងទៅទៀតអង្គការស្វាគមន៍ចង់ប្រកួតជាមួយអ្នកខ្លាំងដើម្បីឲ្យជ័យជំនះរបស់យើងនេះវាកាន់តែមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅគាត់មានខ្លាចទេខ្លាំងដឹកនាំគណៈបកជាជនកម្ពុជានឹងលោកស្វាគមន៍ណាឲ្យតែដៃគូប្រកួតនឹងវាមានចរិតខ្លាំងមកអានឹងវា
លោកស្វាគមន៍នឹងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពបច្ចុប្បន្ននេះលោកកែមលីបានមានប្រសាសន៍ក្នុងនាមអ្នកសិក្សាសង្គមព្រមទាំងអះអាងថាចប់ការងាររបស់ខ្លួននឹងគ្មានតួនាទីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលត្រៀមចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី3សីហាខាងមុខខ្ញុំមើលឃើញទម្រង់នយោបាយវប្បធម៌នយោបាយនឹងវាត្រូវការនៅ វប្បធម៌ថ្មីមួយដែលតាមតមវប្បធម៌យោបាយកន្លងមកយើងមានសន្លត់រៀនបំផែងហើយពីលើចុះក្រោមអំណាចប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងគណៈបកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងត្រូវការមានប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដែរអានឹងមួយទីទៀតសំឡេងនៃគណៈបកធំធំហ្នឹងមិនថាតែគណៈបក ប្រឆាំងឯកណបកអំណាចហ្នឹងក៏អាចបៃឈើដែរតែប្រកាសអំណាចក៏មេកាសំសិនហ្នឹងអាចខុសតែមេកាសំសិនថាប្រសិនមានគណបកឈើទៅដាក់ប្រកបតែចំណែងគណបកប្រឆាំងឯកបៃសំលេងឯងខ្ញុំគិតថាมันអាចចឹងមានបបរបស់ថ្មីនេះប្រសិនគណបកឈើឲ្យទៅបុកតែគណបកមួយគណបកអំណាចអាចគណបកអំណាចទុនហ្នឹងណាតែលោកសុកអេសាននាក់នាំពាក្យគណបកកណ្ដាលអំណាច
ផ្ដោតទៅលើការមើលឃើញរបស់ប្រជាជននិងការពង្រឹងផ្ទៃក្នុងគឺมันអាចខ្លួនយើងថារឹងនេះទេអានឹងវាស៊ីសងលើប្រជាជនគាត់មើលពីក្រៅមកគេវាយតម្លៃបើអួតខ្លួនឯងថាខ្លាំងអានឹងវាមិនមានន័យអីទៀតអានឹងយើងគាត់ថាយើងខ្លាំងឬមិនខ្លាំងវាអាស្រ័យទៅលើការរៀបចំការពង្រឹងផ្ទៃក្នុងរបស់យើងឲ្យវាខ្លាំងបាទ
ហើយយើងមិនមែនទៅអួតតែទោះបីខ្លាំងក៏ដោយមិនខ្លាំងក៏ដោយអានឹងយើងមិនអាចអួតបានទេបាទលោកញ៉េប៊ុនជិនយល់ថាអ្វីដែលជាការបារម្ភនោះគឺអព្យាក្រឹតភាពរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីគោចុបយើងបារម្ភយើងឲ្យមានការយុទ្ធសាស្ត្រពីគោចុបថ្មីគឺយ៉ាងម៉េចឲ្យវាទៅជាអព្យាក្រឹតប្រកបអានឹងទៅជាយើងចង់បានហើយយើងនៅតែសង្ឃឹមថា การดิบจำโกโจโบทไมนี้อาจจะติดปุ่นอ๋อมีในทักกลุ่มรูปอ๋อก็ที่ยังเคยนโยบายยังมาเป็นรองมั่งยิ่งการเจริญเงินเรื่องโกโจโบไอ้นี่สำคัญคำถามตัดต่อในการเจริญโกโจโบทไมนี้คือเป็นตำนานเอาชันจากในเรื่องที่เชื่อต่อไปเป็นปกติแต่นั่นแต่ยังจับอารมณ์ลูกสันบานรัฐบานริคนปีกาบังการคณะปะทไมบันไทม์เตียน
ยังเมื่อเคยในคณะปะทไมคือจาน ដូចជាមិនមានឆន្ទៈនយោបាយនឹងទៅប្រកបទេដែលយើងកំឡុងមិនមែនទេគឺជាគណៈបកមួយដែលមានទំនាស់រវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកនោះហើយក៏បំបាយទៅជាគណៈបកមួយទៀតទៅបើឲ្យមានឆន្ទៈមួយពិតប្រាកដគឺខ្ញុំមើលឃើញថាអត់មានគ្រប់គ្រាន់ទេបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈឲ្យបង្រួមបង្រួមគ្នារវាងផ្ទៃក្នុងនៃអ្នកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយយើងអាចស្ដារសាព្រៃបាននោះយើងមិនបាច់ចាំទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីទៅទេ
លោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធបានលើកឡើងពីភាពចម្លែកនៅកម្ពុជាចំពោះការជូនីជូនីគណៈបកនយោបាយពេលមុននិងក្រោយការបោះឆ្នោត
ពីមុនទីគួរសោកស្ដាយនៅប្រទេសកម្ពុជាពេលដែលបោះឆ្នោតមានគណៈបកច្រើនដល់ពេលក្រោយការបោះឆ្នោតគឺគណៈបកនេះទាំងអស់នៅសល់តែគណៈបកមួយចំនួនដែលមានសកម្មភាពតែដល់ពេលជិតបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមមានគណៈបកហ្នឹងចេញមកធ្វើសកម្មភាពវិញនោះជារឿងមួយគួរចម្លែកតែយើងមិនយល់ថាហេតុអ្វីក៏គណៈបកបោះឆ្នោតមានច្រើនក្រោយការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រអស់នោះដេកទៅវិញដូច្នេះតើសង្ឃឹមអ្វីបើគណៈបកមួយតែគ្មានសកម្មភាពនោះនោះជារឿងមួយគួរឆ្ងល់បាទ
តែលោកញ៉ែបញ្ជិននៅតែទន្ទឹងដដែលៗថា
ដែលហើយជាស្មារតីនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនទៅហាមខ្វាត់គេឬយើងចេះមកយើងចុះមកអត់ទេតែយើងការបារម្ភរបស់យើងនៃការចុះចិត្តទុកដាក់របស់យើងយើងគឺថាមានតែមួយទេស្នើសុំឲ្យកោជោបោថ្មីដែលបានរៀបចំមកហើយនេះឲ្យទៅជាកោជោបោមួយឈរលើស្មារតីនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយអាជាក្រិតពិតប្រាកដអានោះតែយើងចង់បានការប្រកួតប្រជែងជាតិជាសេរីនឹងយុទ្ធធម៌យើងជឿចុះអានោះថ្មីហ្នឹងបើយើងមិនដល់គេអានោះទៅមិនយើងចាញ់ទៅអ្នកណាគេបតែគេទុកចិត្តបានប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តបានឆ្លាតទៅតែអានោះវិញអានោះគឺឆន្ទៈរបស់យើងមានប្រព័ន្ធហ្នឹង
បន្ថែមពីនេះលោកសុកអេសាននៅតែរក្សាជំហរមិនភ្ញាក់ផ្អើលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងចង់រកដៃគូដែលមានគីឡូស្មើគ្នា
យើងពីដើមយើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាច្រើនតងមកហើយចឹងទេបើសិនណាជាគូប្រកួតប្រជែងមិនខ្លាំងទេដល់តែយើងឈ្នះទៅក៏វាមិនមានន័យទេដូចយើងវាយប្រដាល់លឿនវិញចឹងអមារយើងគឺថាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែទៅវាយកូនក្មេងដល់ឈ្នះទៅវាអត់មានន័យអីទេអាហ្នឹងវាចឹងណាចឹងបានគណៈសាធារណជនលោកបើកទូលាយណាឲ្យប្រទេសយើងឲ្យទៅជាប្រទេសសេរីពហុបកហើយតាមគូប្រជែងនេះបើមានគណៈតាមច្រើនក៏កាន់តែល្អអានឹងគណៈបព្វជិជនអត់មានជំនឿឈ្មោះអីទេអានេះគឺសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការបង្កើតគណៈបព្វនយោបាយដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋកម្មនុញ្ញអញ្ចឹង
តែអ្នកវិភាគលោកកែមលីនៅតែមានជំនឿលើការរួមបញ្ចូលគ្នារបស់គណៈបព្វតូចតូច
គឺតើមានទម្រង់មួយអាតូចតូចនឹងមើលទៅជួបគ្នាអស់មានតែ3គណៈបព្វអីអញ្ចឹងដើម្បីប្រគួតខ្ញុំគិតថាឲ្យគណៈបព្វនីមួយនីមួយអាចអត់អាចយកសំឡេងបានអត់ហាក់សុខបុកមួយអានឹងល្អបងបើកម្មមុនទីភាគ3អត់អីទេបាក់នឹងអត់អាចឲ្យសម្លេងបានណាវាអាចមានការដោះដូរក្នុងការកែតម្រង់ប៉ុន្តែដល់ពេល50បុក1គាត់ងាយរអញ្ចឹងតម្រង់នៃដាក់បាក់ទុយទុយវាទាល់តែរៀបចំបណ្ដាញគណៈបាក់ឯសម្ព័ន្ធមិត្តហើយមើលចូលគ្នាមុនការបោះឆ្នោតភូមិឲ្យទៅជាតម្រង់តែ3គាត់ឲ្យប្រគល់ប្រជែងអានឹងខ្ញុំគិតថាអាចនឹងជួយសុខភាពយើងបានពីព្រោះជាបាក់ពិសោធន៍គណៈបាក់សង្គ្រោះជាតិគាត់មើលគណៈបកសំស៊ីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគឺខ្លាំងមកអញ្ចឹងបើទៅធម្មតាអត់បានទេ
សូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកដែលត្រួសត្រាយគំនិតដល់ប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានដោយបញ្ញវន្តមួយក្រុមរួមទាំងសង្គមស៊ីវិលផងនោះបានប្រកាសថានឹងដាក់ពាក្យសុំចូលបញ្ជីទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃច័ន្ទទី3សីហាសប្តាហ៍ក្រោយការស្នើសុំនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកថ្មី2បានចុះបញ្ជីរួចហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមុំសុនងដូនិងគណៈបកអំណាចខ្មែររបស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋា
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអេស្លីដាជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបម្រើសេវាកម្មរហ័សប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាពដៃថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំផាកកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេនិងជាកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកនិងសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS
ទេសនាព្រឹត្តិការកម្ពុជា
បញ្ហាព្រំដែននៅកម្ពុជានៅតែបន្ត
ក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះគណៈបកនយោបាយធំៗនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញជំហររួមគ្នាមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺគាំទ្រឲ្យពញាពេលឬផ្អាកការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងសិននៅក្នុងករណីមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជំហររួមនេះគឺជាសញ្ញាណវិជ្ជមានដើម្បីឈានទៅរកឯកភាពជាតិដែលជាគន្លឹះដ៏សំខាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងយើងស្ដាប់បទវិភាគរបស់អឹមរជនា
ព្រំដែនគឺជាបញ្ហាដែលចោទឡើងមិនចេះចប់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបញ្ហាព្រំដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានតាំងពីជាមួយបរទេសនិងជាពិសេសគឺជាមួយខ្មែរគ្នាឯងតែម្ដងដោយមិននិយាយអំពីទំនាស់ជាមួយប្រទេសជិតខាងបញ្ហាព្រំដែនបានក្លាយទៅជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់អ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលតែងតែព្យាយាមយកបញ្ហាព្រំដែននេះ ទៅកេងចំណេញខាងនយោបាយសម្រាប់ខ្លួននិងបពុថ្មីថ្មីនេះថ្មីត្បិតតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លះក៏ប៉ុន្តែបពប្រឆាំងនិងបកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញជំហររួមគ្នាមួយលើបញ្ហាព្រំដែនជំហររួមគ្នានោះគឺគាំទ្រឲ្យពញាពេលឬផ្អាកការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងសិនក្នុងករណីមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសកើតឡើងដំបូងនិយាយអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ក្រុមតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនេះចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្អាកការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីធ្វើការចរចាឲ្យបានម៉ត់ចត់និងច្បាស់លាស់បំណងរបស់សមាជិកសភាបកប្រឆាំងយ៉ាងដូចនេះត្រូវបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី6ខែកក្កដាផ្ញើជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែលិខិតនោះមិនត្រូវបានចុះហត្ថលេខាបញ្ជូនពីប្រធានរដ្ ដាបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចការបោះបង្គោលព្រំដែននេះរដ្ឋសភាបានសម្រេចអនុម័តប្រគល់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិព្រំដែនដើម្បីទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការនេះរួចហើយបើទោះបីជាលិខិតរបស់តំណាងរាជបកប្រឆាំងមិនបានទៅដល់ដៃប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហាញជំហរស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងកិច្ចការព្រំដែននេះប្រមុខគណបកកាន់អំណាចបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើការចរចាមិនត្រូវគ្នាហើយចាំបាច់ត្រូវអូសបន្លាយពេលវេលាក៏អូសបន្លាយទៅចុះប្រសើរជាងបាត់បង់ទឹកដីដោយឡែកតកតងទៅនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនវិញលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្ហាញពីជំហរសើរើឡើងវិញផងដែរប្រសិនមានភាពមិនប្រក្រតីរហូតមកទល់ពេលនេះថ្មីត្បិតតែគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញពីជំហរស្រដៀងគ្នាចំពោះបញ្ហាព្រំដែននេះហើយក៏ដោយក៏គេនៅតែសង្កេតឃើញថាបកទាំងពីរនេះមិនទាន់បានពួតដៃគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងនៅឡើយទេទាំងបកប្រឆាំងទាំងបកកាន់អំណាចសុទ្ធតែទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាព្រំដែនគឺជាអាយុជីវិតរបស់ជាតិខ្មែរទាំងមូលប៉ុន្តែបកទាំងពីរនេះនៅតែមានគំនិតខ្វែងគ្នាច្រើនលើបញ្ហាព្រំដែនជាពិសេសការប្រើប្រាស់ផែនទីនៅក្នុងបរិបទយ៉ាងដូច្នេះសួរថាតើខ្មែរអាចដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងបានយ៉ាងម៉េចនៅពេលខ្មែរមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយជាតិខ្លួនបានផងនោះផ្ដើមចេញពីការតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនៃនយោបាយខ្មែរត្រូវតែពិចារណាឡើងវិញដោយត្រូវធានាថារាល់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាព្រំដែនមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីកេងចំណេញខាងនយោបាយឡើយហើយជាមួយគ្នានេះនយោបាយព្រមទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវពួតដៃគ្នាធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីរកជំហររួមមួយមុននឹងឈានទៅដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយបរទេសខណៈដែលគ្មានការឯកភាពគ្នាពីសំណាក់ខ្មែរគ្នាឯងក្រៅតែពីធ្វើឲ្យខាតបង់ហើយវានឹងធ្វើឲ្យខ្មែរចាញ់ប្រៀបគេទាំងកម្លាំងនយោបាយនិងកម្លាំងការទូតកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវតែស្វែងរកឯកភាពជាតិជាមុនសិនព្រោះបើពុំដូច្នោះទេបញ្ហាព្រំដែននឹងនៅតែជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃដែលចោតឡើងមិនចេះចប់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ
ព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visual Barang AFE
ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក នាយរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីប្រាហ្សាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី28កក្កដាបានដកហូតដំណែងឧបនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានរាជអាជ្ញាម៉ាឡេស៊ីដែលជាអ្នកហ៊ានវិនិច្ឆ័យឲ្យគេសើរឿនិងស៊ើបអង្កេតលើរឿងអាស្រូវពុករលួយដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធជារួមមានរដ្ឋមន្ត្រីប្រាំបួនរូបដែលត្រូវបាត់បង់ដំណែងនៅក្នុងការប្រជុំរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីក
ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋបានធ្វើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីប្រាំបួននាក់រួមទាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីផងខ្ទាតចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសតាមទូរទស្សន៍ដកលោកមូយីនឌីនយ៉ាស៊ីនចេញពីតំណែងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីមិនបានលាក់លៀមពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកដកតំណែងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកទេតាមលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីបញ្ចេញការយល់ឃើញផ្ទុយរបស់ខ្លួននៅកន្លែងសាធារណៈដែលនឹងអាចជះឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមតិសាធារណជនស្អប់ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះទេ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីចង់និយាយសម្ដីទៅដល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាស៊ីនដែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបានអំពាវនាវនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយសូមឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញមុខបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីសំណុំរឿងបន្លំលុយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ One ការអំពាវនាវរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានបន្ថែមធ្វើឲ្យសម្លេងរិះគន់ប្រឆាំងទៅនឹងលោករ៉ាហ្សាក់មានកាន់តែខ្លាំងឡើងលោករ៉ាហ្សាក់ផ្ទាល់ក៏កំពុងតែពាក់វាក់វាន់នៅក្នុងរឿងពុករលួយបន្ទាប់ពីកាសែត American Wall Street Journal បានចុះផ្សាយនៅដើមខែនេះថាលុយប្រមាណ700,000ដុល្លារត្រូវបានផ្ទេរពីបរទេសចូលទៅក្រុមហ៊ុនរដ្ឋមុននឹងផ្ទេរបន្តទៅគណនីទ័ពខ្លួនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី តាមអ្នកដំឡានយោបាយម៉ាឡេស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកក៏ដោយសារតែលោកក្រពុលមុខខ្លាំងមិនចង់ឲ្យគេលើកសាររឿងនិយាយពីរឿងពុករលួយដែលនឹងអាចធ្វើអំណាចរបស់លោកធ្លាក់ចុះខ្សោយម្យ៉ាងទៀតរាជអាជ្ញាម៉ាឡេស៊ីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរ៉ាហ្សាក់បញ្ឈប់ពីតំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះក៏ជាអ្នកដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតទៅលើការបន្លំលុយរដ្ឋផងហើយនឹងទៅល សំណុំរឿងពុករលួយរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរហូតធ្វើមានការតវ៉ាពីការបិទសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ One Malaysia Development Bihar ត្រូវបានលោកណាស៊ីបរ៉ាហ្សាក់បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2009នៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍទាក់ទាញការវិនិយោគបរទេសចូលទៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរឿងអាស្រូវពុករលួយបានចាប់ផ្ទុះឡើងនៅដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនរដ្ឋមួយនេះធ្លាក់ខ្លួនមិនអាចសងបំណុលប្រមាណ11,000លានដុល្លារទៅឲ្យធនាគារជាតិម៉ាឡេស៊ីកងកម្លាំងពិសេសមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើពុករលួយដែលជាក្រុមឯករាជ្យចូលរួមពីប៉ូលីសតុលាការហើយនិងធនាគារកណ្ដាលរបស់ម៉ាឡេស៊ីបានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋដែលមានដឹកនាំកំពូលគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរ៉ាហ្សាក់ប៉ុន្មានខែមកហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរ៉ាហ្សាក់បានរងសម្ពាធពីគ្រប់ទិសទីមិនថាពីក្នុងហើយនិងក្រៅគណៈបកដោយសារតែរឿងបន្លំបាត់លុយរបស់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋនេះនៅក្នុងរឿងពុករលួយនេះមិនមែនមានតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកពីគណៈបករបស់លោករ៉ាហ្សាក់ដែលវិប្រហាទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសូម្បីតែលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីមហាធីម៉ូហាម៉េតផ្ទាល់ដែលធ្លាប់ជាគ្រូណែនាំជួយឲ្យលោកណាស៊ីបរ៉ាហ្សាក់បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីក៏បានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃហើយនឹងទាមទារឲ្យលោករ៉ាហ្សាក់នេះចុះចេញពីតំណែងផងដែរលោកណាស៊ីបរ៉ាហ្សាក់នៅតែបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ហើយនឹងនិយាយបកទៅវិញថាលោកមហាធីម៉ូហាម៉េតកំពុងតែរួមដៃជាមួយនឹងជនបរទេសដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញមកពីការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យ
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដែនរបស់លោកអ្នក
ទស្សនៈសារព័ត៌មាន
អត្ថបទកាសែតសំខាន់ៗដែលបានបោះពុម្ពចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះតើមានអ្វីខ្លះយើងស្ដាប់សៀងភារៈ
នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះកាសែតជាភាសាខ្មែរបានចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រធានរឿងមួយគឺការកាត់បន្ថយរយៈពេលសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនោះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរបានដាក់ចំណងជើងឲ្យសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយរយៈពេលគម្រោងវិនិយោគសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចពី99ឆ្នាំមកនៅត្រឹម50ឆ្នាំទោះបីជាកាសែតមួយនេះបានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងរ៉ាវដីធ្លីក្តីប៉ុន្តែកាសែតមួយនេះបានដាក់រូបភាពធំមួយនៅលើទំព័រ ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពការពីថ្ងៃអង្គារទី28ខែកក្កដាងាកមករៀបរាប់រឿងសំខាន់ក្នុងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរវិញម្ដងកាសែតបានសរសេរសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចជាគោលការណ៍កាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់មកនៅត្រឹមយ៉ាងយូរ50ឆ្នាំទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មប ប្រធានរឿងរបស់ខ្លួនដែរដោយកសាតបានសរសេរចំណងជើងឲ្យសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាបន្ថយអាយុដីសម្បត្តិរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជាគោលការណ៍កំណត់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងយូរ50ឆ្នាំកសាតបានដកស្រង់សំណេរនៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងបរិស្ថានយកមកចុះផ្សាយថាការត្រួតពិនិត្យនិងការវាយតម្លៃលើគម្រោងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើសម្បត្ ន់ដែលថាថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការវិនិយោគសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន16ដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគលើផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ 96,098 ហិកតាក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺពី99ឆ្នាំ80ឆ្នាំនិង70ឆ្នាំមកនៅត្រឹមតែ50ឆ្នាំវិញភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់ការបញ្ជាក់របស់លោកសេងយុធីតំណាងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមរ៉ូបឺក្រុបប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបានជួលដីសម្បត្តិពីរដ្ឋប្រមាណ 90,000 ហិកតាក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល70ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថាលោកនឹងអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីសម្រេចនេះប៉ុន្តែលោកក៏ថាគោលការណ៍ថ្មីនេះមិនគួរប្រើចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះកិច្ចសន្យារួចហើយទេក្រៅពីរឿងរ៉ាវជួលដីកសាជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងរ៉ាវព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលកំពុងតែកើតឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកាសែតកម្ពុជាថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃទី29កក្កដានេះបានដាក់ចំណងជើងឲ្យរឿងធំរបស់ខ្លួនថាអាញាធរកម្ពុជាខ្វាត់សកម្មភាពជីកដីធ្វើផ្លូវរបស់អាញាធរវៀតណាមនៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ312ដល់313កាសែតបានរៀបរាប់សាច់រឿងយ៉ាងដូចនេះថាការហាមឃាត់ភៀកគីវៀតណាមមិនឲ្យជីកដីធ្វើផ្លូវនេះបានកាត់ឡើងនៅភូមិថ្កូវឃុំឫស្សីស្រុកខាងលិចស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតការហាមឃាត់នេះត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាតំបន់នោះជាតំបន់នៅកៀកព្រំដែនពេកលោកស្រីកុយពិសីជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាត្រូវបានកាសែតស្រង់សម្ដីថាបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានខាងលើនេះព័ត៌មានមួយចំនួនបានផ្សាយថាវៀតណាមបានធ្វើផ្លូវនៅក្នុងដីកម្ពុជាតែព័ត៌មាននោះមិនត្រឹមត្រូវទេចំណែកឯកសារស្មីកម្ពុជាសម្រាប់ទឹកថ្ងៃទី29កក្កដានេះវិញបានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងអាញាធរកម្ពុជាតាមចាប់ខ្លួនលោកជូកបណ្ឌិតកសារបានសរសេរចំណងជើងដោយអក្សរពណ៌ខៀវធំធំថាអ្នកនាំពាក្យនគរបាលកម្ពុជាស្នើឲ្យប៉ូលីសអន្តរជាតិចេញនិវេសក្រហមឲ្យចាប់ខ្លួនពីរដ្ឋជនជូកបណ្ឌិតកាសែតបានសរសេរសាច់រឿងរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលជាតិលោកគៀតចន្ទរិទ្ធថានគរបាលកំពុងតែបន្តយ៉ាងសកម្មក្នុងការស្វែងរកចាប់ខ្លួនទណ្ឌិតជុកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់ឲ្យរបួសទៅលើកម្មការនីរោងចក្រនៅក្រុងបាវិតកាសែតបានបន្តថាករណីរបស់ជុកបណ្ឌិតត្រូវបានតុលាការជំនុំជម្រះសម្រេចទោសរួចហើយហើយក៏ចេញដីកាចាប់ខ្លួនផងដែរកាលពីថ្ងៃទី25មិថុនាឆ្នាំ2015ហើយនគរបាលជាតិកម្ពុជាក៏បានស្នើទៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននគរបាលអន្តរជាតិដើម្បីចេញនិវេសក្រហមហើយក្រោយមកអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននគរបាលអន្តរជាតិបានចេញនិវេសក្រហមឲ្យប្រទេសជាង190លើពិភពលោកតាមចាប់ពីរដ្ឋជនរូបនេះប្រគល់ឲ្យកម្ពុជាងាកទៅភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញក្រៅពីចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងដីសម្បត្តិកសាទនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងសេសានក្រៅពីដោយកសាទបានសរសេរចំណងជើងថាអ្នកភូមិស្នាប់អាកគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រៅពីតំណាងប្រជាសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រៅពីមកពីឃុំស្រែកដែលបដិសេធពុំព្រមទទួលយកសំណងរុះរើផ្ទះនិងបដូរទីតាំងថ្មីបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្អាកការសាងសង់ទំនប់ ដែលមានការបញ្ជាឲ្យបើកការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ឡើងវិញខណៈដើមគម្រោងនេះដំណើរការបាន 30%ហើយក្រៅពីនេះកសាជាភាសាខ្មែរនៅព្រឹកនេះបានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងមួយចំនួនទៀតដូចជាវៀតណាមយកថ្មប្រាសាទកំពង់ព្រះធ្វើខឿនតម្កល់ព្រះរបស់ខ្លួន យេម៉ាមីនិងសកម្មជនតវ៉ានៅបង្កក់ទទួលប្លង់ដីច្បាប់សហជីពនិងបញ្ជូនទៅសភានៅចុងឆ្នាំនេះ ចន្ទបោះទុន $400,000 លើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចល័ត 4G នៅកម្ពុជា
ព័ត៌មានកនហេតការបទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទពិភាក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយវិស្យុបារាំង AFE ខ្ទឹមសដែលជាគ្រឿងផ្សំដ៏ចំណាននិងសំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់បង្ការរសជាតិនិងក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់ដល់ម្ហូបនៅក្នុងចានក៏ជាសារធាតុផ្សំថ្នាំតាមបែបធម្មជាតិដ៏មានហត្ថឫទ្ធិងារសម័យបច្ចុប្បន្ននេះខ្ទឹមសមានចុះនៅក្នុងបញ្ជីសៀវភៅក្បួនពេទ្យផ្លូវការតាំងពីសម័យរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននិងត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺជាច្រើនទាំងខាងក្នុងនិងទាំងផ្នែកខាងក្រៅសារពាង្គកាយ
តទៅនេះយើងស្ដាប់យើងសោកមិញកាលពីជាង3000ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីជ្រាវអេស៊ីបបានរកឃើញអំពីគុណសម្បត្តិដ៏មហិមារបស់ខ្ទឹមសរហូតចាត់ទុកថាជាកំណប់ដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងចំណោមកំណប់ដ៏សំខាន់សំខាន់របស់អេស៊ីបអ្នកស្រីជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រសម័យនោះបានកត់ត្រាក្បួនចំនួន20អំពីថ្នាំបុរាណផ្សំដោយខ្ទឹមសសម្រាប់ទៅព្យាបាលជំងឺឈឺក្បាលឡើងឈាមឬក៏ដុំពកលាក់នឹងលាក់ តាមកពិតរុក្ខជាតិមួយបែបនេះបានคล้ายទៅជារុក្ខជាតិថ្នាំដែលមានលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រមុនគេតាំងពីស្រុកចិនរហូតដល់ស្រុករ៉ូម៉ាំងដោយឆ្លងកាត់តាមអ៊ីស្រាអែលទៀតបណ្ដាជនមានដើមកំណើតតាំងពីបុរាណដល់យូរលង់នៅលើពិភពលោកទាំងអស់នេះសុទ្ធតែចោះឈ្មោះខ្ទឹមសទៅក្នុងក្បួនព្យាបាលជំងឺទាំងអស់ ដល់ពេលមានកលយុគកើតជំងឺប៉េសរាតត្បាតនៅអឺរ៉ុបគេនាំគ្នាប្រើខ្ទឹមសធ្វើជាថ្នាំប្រឆាំងនឹងការបង្ករោគ សមត្ថភាពធម្មជាតិផ្នែកប្រឆាំងនឹងការបង្ករោគដែល500ឆ្នាំក្រោយមកទៀតត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបដោយលោក Pasteur ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់និងពិនិត្យពិច័យលើគុណសម្បត្តិនៃថ្នាំដ៏ចំណាស់មួយនេះការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់នារយៈពេលជាង 10 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ជាលទ្ធផលអនុភាពនិងមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ខ្ទឹមសដែលចាស់បុរាណបានចំណាំតតគ្នាមកថាល្អចំពោះបេះដូងត្រូវបានលាតត្រដាងបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគុណសម្បត្តិទីមួយគឺខ្ទឹមអាចជួយបញ្ចុះអត្រាជាតិខ្លាញ់លីពីតត្រីគ្លីសេរីតនិងខ្លាញ់ក្នុងឈាមកូលេស្តេរ៉ុលបានតិចតួចទេក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈថេរថយជាលំដាប់ លើពីនេះទៅទៀតខ្ទឹមសអាចជួយកាត់បន្ថយគ្រោះផ្ដុំជាកំណកឈាមតូចៗនៅតាមសរសៃឈាមនិងជួយសម្រួលឈាមឲ្យរាវល្អអាចហូរបានស្រួលជាចុងក្រោយខ្ទឹមសមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះអ្នកកើតជំងឺឡើងឈាមឈាមហូរមិនស្រួលសរសៃវ៉ែនរីកប៉ោងក៏ព្រោះតែឈាមហូរយឺតឬក៏មានបញ្ហាឬដងបាត់លក្ខណៈឡាក់ដូច្នេះខ្ទឹមសមិនមែនត្រឹមតែជាមិត្តល្អរបស់បេះដូងតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះនោះទេ ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសកម្មភាពរបស់ខ្ទឹមចំពោះប្រព័ន្ធការពារខ្លួននិងដុំសាច់មហារីកថ្មីៗនេះអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញតួនាទីរបស់ខ្ទឹមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីដែលធន់បំផុតដូចជាពពួកអង់តេតូរូស្កុកឬក៏ស្តេហ្វីឡូកុកភ្នាក់ងារមានឈ្មោះល្បីខាងមង្គលជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងនេះទ ពិសេសអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់នឹងជំងឺមហារីកបំពង់ឬក៏ផ្លូវរំលាយអាហារឬក៏ក្រពះ មហារីសួតសុដនពវៀនធំក៏កំពឹកខ្ទឹមអាចយកឈ្នះបានដែរតាមរយៈសកម្មភាពពីរគឺការទប់ទល់នឹងសារធាតុពុលអាចបង្កជំងឺមហារីកនិងមិនឈប់ការរីករាលដាលនៃដុំសាច់មិនឲ្យកោសិកានោះមានជំងឺធ្លាក់លូតលាស់ដល់ជំងឺមហារីកបាន រាប់សតវត្សមកហើយដែលគេប្រើប្រាស់ខ្ទឹមសសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផ្លូវដង្ហើមមានជាអាចជំងឺផ្ដាសាយរលាកតងសួតរលាកបំពង់កគេអាចនិយាយជាទូទៅបានថាខ្ទឹមសមានគុណប្រយោជន៍ប្រឆាំងនឹងមេរោគប្រឆាំងនឹងវីរុសប្រឆាំងនឹងផ្សិតប្រឆាំងនឹងមហារីក ជាថ្នាំសម្រាប់មេរោគសម្រាប់មីក្រូបអង់ទីប៊ីយោទិកអង់ទីសេប្តិកជាថ្នាំបន្សាបឬក៏ជាថ្នាំរំលាយឈាមលក្ខណៈឡាក់ឃើញថាគុណប្រយោជន៍មានច្រើនអណែកចុះសួរថាតើការសិក្សារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់នោះបានលទ្ធផលយ៉ាងណានិងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះគុណប្រយោជន៍ដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ទាំងអស់នេះមែនហើយខ្ទឹមគឺជាវត្ថុនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភនិងទាំងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ
ជាលទ្ធផលខ្ទឹមមានផ្ទុកសារធាតុសំខាន់ក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនគួរឲ្យសង្ស័យដូចជាវីតាមីន A B C D E P P ឬក៏អេលីโกអេលីម៉ង់និងរ៉ែរ៉ែដែករ៉ែម៉ាញ៉េស្យូមសេលីស្យូមសង្កសីលក្ខណៈសារធាតុសរសៃនិងប្រូតេអ៊ីនដែលមានតួនាទីជាកាតាលីសឺពលគឺងាយធ្វើប្រតិកម្មយូគីមីនិងជាពិសេសសារធាតុអាលីអ៊ីនអាលីស៊ីននិងអាសូអែន អ្នកស្រាវជ្រាវបានបកស្រាយពន្យល់ថាសារធាតុអាសូអែនមានសកម្មភាពដូចជាថ្នាំអាស្ពីរីននិងពង្រីលឈាមមិនឲ្យឆាប់កកដូច្នេះបើពិសារខ្ទឹមសជុលទៅដូចជាបានភ្ញួយសរសៃឈាមតូចៗឲ្យរលាសម្រួលសម្ពាធឈាមនិងចរន្តបេះដូងនៅពេលដែលបេះដូងកាន់តែចាស់សរសៃអាទែនៅជុំវិញបេះដូងក៏កាន់តែរឹងចរន្តឈាមក៏បន្ថយល្បឿនដែលនេះអាចបង្កគ្រោះស្ទះបេះដូងកាន់តែខ្លាំង
ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែភាពសម្បូរបែបផ្នែកអង់ទីអុកស៊ីដង់ខ្ទឹមអាចជួយរាំងស្ទះដំណើរវិវត្តរបស់បេះដូងបែបនេះបាន ទាក់ទងនឹងជំងឺមហារីកវិញការស្រាវជ្រាវបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តនិងគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តជារៀងរហូតមក ដោយមានផ្ទុកសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងដុំពងការបរិភោគខ្ទឹមសជាប្រចាំអាចការពារមិនឲ្យមានការដុះឬក៏លេចជាដុំសាច់ពងមហារីកបានខ្លះ លទ្ធផលល្អត្រូវបានរកឃើញរួចមកហើយនៅចំពោះមហារីកក្រពះពោះវៀនស្បែកនិងក្រពេញប្រូស្តាតក៏ប៉ុន្តែចំពោះករណីមហារីកផ្សេងទៀតអ្នកវ៉ាវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែបន្តសិក្សានៅឡើយខ្ទឹមមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់រហូតដល់មានសុភាសិតបរាមួយនិយាយថាញ៉ាំខ្ទឹមសពេលព្រឹកញ៉ាំខ្ទឹមបារាំងពេលល្ងាចនោះគ្រូពេទ្យពិតជាសុយហើយ ខ្ទឹមសតំណងជាមានប្រភពដើមចេញមកពីប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលឬក៏ប្រទេសឥណ្ឌាខាងជើងរុក្ខជាតិមួយនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបន្លែអាចរកទទួលទានបានពេញមួយឆ្នាំហើយស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមគ្រួសារអាលីយ៉ាសេមពលគឺពពួកខ្ទឹមដើមខ្ទឹមខ្យល់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមឬក៏ខ្ទឹមបារាំងឬរបស់វាផ្ដល់ជាមើមក្នុងមួយមើមមើមចែកជាកំពឹសប្រមាណ 2-16យ៉ាងច្រើនជាសរុបខ្ទឹមមានប្រមាណជា 30 ប្រភេទបែងចែកទៅតាមមាត្រពណ៌ឬក៏រសជាតិពពុះខ្ទឹមទាំងអស់នេះមានគុណភាពនិងគុណប្រយោជន៍ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើមកគ្រាន់តែថាខ្ទឹមសមានមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងអានុភាពខ្លាំងជាងគេតែប៉ុណ្ណោះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្នុង 100 ក្រាមខ្ទឹមបារាំងមានផ្ទុកសារធាតុរ៉ែសេលីនីយ៉ូម0.5មីក្រូក្រាមឯខ្ទឹមសវិញដល់ទៅ 14 មីក្រូក្រាម ដើម្បីអាចទិញប្រយោជន៍អំពីខ្ទឹមដល់សុខភាពបានចូលពិសាជាខ្ទឹមស្រស់និងហាន់ថ្មីៗពីព្រោះការសិក្សាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្ទឹមឆ្អិនមានអានុភាពតិចជាងខ្ទឹមឆៅឆ្ងាយណាស់រសជាតិរបស់ខ្ទឹមប្រែប្រួលទៅតាមរបៀបហាន់កាន់តែស្ដើងកាន់តែល្អិតកាន់តែមានរសជាតិនិងកាន់តែហឹរហើយបើកាន់តែហឹរនោះកាន់តែផ្ដល់ផលល្អដល់សុខភាពក៏ប៉ុន្តែសត្រូវដល់ចម្បងរបស់ខ្ទឹម មានដែរនោះគឺការបង្កើតក្លិនអាក្រក់នៅក្នុងមាត់តែសូមគុំបារម្ភនឹងយកមកធ្វើជាលេះលែងបរិភោគខ្ទឹមអីមានមធ្យោបាយមួយចំនួនអាចជួយលោកអ្នកបានគឺដកបណ្ដូលខ្ទឹមសចេញគុំបរិភោគសូមទំពាក្របអានីសក្របក្រវ៉ានីឬកាហ្វេឬក៏ជីក្រោយពេលបរិភោគខ្ទឹមរួចចង់បានសុខភាពល្អតោះទៅហ៊ានលះបង់ខ្លះហើយសូមគុំធ្វើអីអ្វីឲ្យជ្រុលហួសហេតុឲ្យសោះ ខ្ទឹមសធ្វើបិទមិនមានគុណប្រយោជន៍ល្អមែនសម្រាប់សុខភាពក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកបរិភោគច្រើនជ្រុលហួសពេកក៏អាចធ្វើឲ្យរលាកក្រពះវិញបានដែរហើយបើលាបលើស្បែកច្រើននោះនឹងធ្វើឲ្យស្បែកអាចរលាកឬក៏ងាប់កោសិកាស្បែកខ្លះទៀតផង
វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92មេហ្គាហឺតនៅភ្នំពេញនិងសៀមរាបនិង
លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងយើងនៅពេលរសៀលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងយើងដែលរៀបចំជូនដល់នាងខ្ញុំនិងមើលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅយប់នេះបន្តទៀតគឺចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់សូមអរគុណមានរ៉ូសាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្
Sleeping nights without you, with shadows on the wall. My mind is running wild, trying hard not to fall. You tell me that you love me, but say I'm just a friend. My heart is broken up into pieces, cause I know.
លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង។